niin, tämä on tulilla jakso 11 NBA-fanin, korisfanin NBA-podcast. Täällä ollaan Pirkkolan pyhätessä nauhoittamassa Juhani Grönruusin kanssa. Mä oon Panu Jansson, tarkoituksena käydä läpi NBA:n ajankohtaisia aiheita ja hieman ehkä valita meidän omia tähdistöjoukkueita. Terve vaan Juhani, onko viikko sujunut NBA:n parissa?
Totta kai. Kuten kaikki muutkin viikot, niin NBA:n parissa pysytään. Onko se ollut kovia matseja, mitä oot kattonut?
On ollut ihan kovia. Vähän semmoista väsymistä kauden mittaan, että ei jaksa enää ihan samalla tahdilla kuin alkukaudesta katsoa noita matseja. Että muutama matsi tullut katsottua ja enemmän koosteita ja sitten vähän ehkä tuntuu, että onko hirveästi juteltavaa noin viime viikon ajankohtaisista aiheista, mutta viime yönä siellä oli taas kunnon meihemi käynnissä ja kaikenlaisia tapahtumia. Aina sieltä löytyy niitä tarinoita kerrattavaksi.
Kyllä, viihdettä riittää. Siellä Jimmy Butler taas, vähän niin kuin se vanha Jimmy Butler nosti päätään hetken tauon jälkeen. Siellä tuli Miami pelasi Indianaa vastaan ja ottivat siis selkeän voiton siitä kyllä, mutta ehkä päähuomio kiinnittyi tähän. Ja TJ Warrenin ja Butlerin välillä tuli pientä kränää siellä kentällä vaan ja sitten.
Siinä vietiin nuorta Warrenia vähän Butlerin kustannuksella, eli tilanne lähti siitä, kun Butler ajaa korille tai leikkaa korille ja TJ Warren repii ihan selvästi kädestä ja tästä syntyy tämmöinen uhoamistilanne, mistä sitten molemmat saa tekut palkinnoksi ja videotarkistusta tsekataan jonkun aikaa. Peli jatkuu heti sen jälkeen seuraavassa tilanteessa Butlerilla pallo, Warren puolustaa sitä, Butler ottaa hyökkääjän virheen laskemalla kroppansa sinne niin kuin vatsan seudulle ja tunkemalla olkapäällä siihen Warrenin rintakehään tai vatsaan.
Antoi sellaisen niin kuin ihan antoi niin kuin iskun.
Antoi semmoisen kunnon tönäsyn. Ja tästä sitten kiivastuneena TJ Warren taputtaa käsiään oikein mielenosoituksellisesti Butlerille ja nykysääntöjen mukaan se on tekninen virhe ja Warrenin toinen tekninen ja lentää ulos kentältä ja Butler vaan lähettää pienet tämmöiset lentosuukot sitten matkaan sinne Warrenille. Eli Warren olisi voinut selvitä tästä voittajana, jos olisi tajunnut siinä vaiheessa antaa vaan sen hyökkäjän virheen Butlerille ja pitää päänsä kylmänä, mutta tunteet meni yli ja seurauksena sitten joutui kaveri itse lähteen kentältä.
Joo, ja toi on mun mielestä ihan hauskaakin, että aina silloin tällöin on tuollaista niin kuin kunnon tommonen niin kuin kahden pelaajan välinen kilpailuvietti niin kuin purskahtaa yli kentällä ja sitten se niinku oikein näytetään tuolla. Ja Butler tietysti se on semmoinen niinku oikein varmaan kokee edustavansa niinku sitä niin sanottua old schoolia tässä niinku modernissa liigassa ja se siltä voi aina tuollaista odottaa ja joo, ehkä siinä TJ Warren sitten vähän ei pitänyt vaan päätään kylmänä, että siinä se olisi. Mut sitten tosiaan pelin jälkeen niin Jimmy Butlerkaan ei turhaan pidellyt päätään kylmänä.
Ei, se oli ehkä sitten jo Butlerilta hieman pitkälle vietyä suhteessa tähän kaverin statukseen nähden, mutta mikä siinä ihan hyvä showhan siitä saadaan pystyyn, kun se oli haastattelussa, mitä se sanookaan siinä.
Se on hyvä, se kannattaa melkein käydä ihan kokonaisuudessaan siellä kuuntelemassa se. Se tosiaan pääpointtina se, että hän ymmärtää, että TJ Warrenia harmittaa se, että Warren ei pysty puolustamaan Butleria ja Butler pystyy puolustamaan häntä. Tämä se oli se pointti ja siitä se sitten jatkoi.
Kyllä. Ilmeisesti ei ole kuitenkaan mitään tapaamista mihinkään kadun kulmaan sovittu, niin kuin siinä kentällä näytti, että kovasti olisi tarve selvitellä mano a mano tämä vielä sitten matsin Kyllä. jälkeen. Se on sitä pelin hektistä henkeä, mikä läikkyy välillä vähän yli. No ei siitä varmaan se enempää, mutta jos yliläikkymisestä puhutaan, niin mun mielestä tämä on huvittava tämä Bobby Portis New York Knicksissä, että sillä on nyt kaksi peräkkäistä matsia, että se on sulla aivan holtittomalla huitasulla ottanut flagrant fouli. Ensin Caldwell Pope ja Lakersia vastaan tulee semmoisella niin kuin ihan puhdas huitasu ilman mitään tarkoitusta tai niin kuin mahdollisuutta osua palloa. Nopeassa hyökkäyksessä kovassa leijapissa oleva Caldwell Pope ja sitten heti seuraavassa matissa, mä en muista ketään se huitas, mutta kuitenkin samanlainen flagrant foul. Nyt veikkaan, että viimeistään alkaa tulla jo jotain vähän sanktioita.
Kyllä joo, se Bobillahan on vähän tällaista taustaa näistä yllättävistä iskuista.
Kyllä.
Kuten silloin Bullsissa vetäisi Mirotićia turpaan. Niin.
Kyllä, ja takas Lauri Markkaselle aloitusviisikkopaika heti kauden alusta lähtien ensimmäisenä kautena, kun kaksi power forwardia sitä edeltä siirtyi tämän nujakoinnin takia syrjään.
Kyllä. Täällä on näköjään jotkut pojat vähän treenaa nyrkkeilylyöntejä. Niin.
Onko kuinka paha häiriö?
Ei, tämä on vaan hyvä. Mutta meidän kuuntelijat saa nyt nauttia näistä ilon äänistä.
Pientä äänimaisemaa jo Pirkkolan kahviossa nyrkkeilypeli ennätykset paukkuu.
Kyllä. Näköjään Bobby Portis on saanutkin täältä sitten jo pienen näpäytyksen. $25,000 on tullut.
Joo.
Sakkoa.
Ehkä tämä kuvaa tämä Portisin sekoilu New Yorkin meininkiä silleen aika hyvin. Että siellä ei ole toisaalta, vaikka tulisi kuinka pitkä pelikielto tai muu Portisille, niin ei haittaa siinä joukkueessa. Siinä on niitä power forwardeja riviissä kyllä niin kuin vielä ainakin 4 Portisin lisäksi. Ylilyöntejä kertyi vähän muutakin. Kemba Walker ajetti ensimmäistä kertaa ulos 2 tekuun saattelemana Bostonin matsista ja siellä niin Bostonin fani heitti kalja tölkin kentälle Spursin penki yli silleen vielä, että oli aika lähellä, ettei siihen Spursin pelaajien päälle tullut. Ja
mä missasin tämän kokonaan? Mitä
se oli viime yönä.
Mitä siinä tapahtui?
Se oli tilanne, missä Aldridge teki semmoisen aika kovan, kyllä siinä mun mielestä virhe oli, se sen verran screenissä töytäsi Kemba Walkeria ja mä en kattonut koko matsia näin vaan ton tilanteen. En tiedä, oliko ne Walkerilla jo aiemmin teku alla vai mikä, mutta se otti siitä kuitenkin teknisen virseen. Taisi ottaa Brad Stevens myös tekuun sinne. Yleisöstä lensi kamaa kentälle.
Kaikkea villiä sitä sattuu lähes joka yö.
Kyllä, ja sitten vielä John Beilein, Cleveland Cavaliersin valmentaja, kutsui pelaajiaan tagseiksi, eli tämmöisiksi koviksiksi, ja tällä on tämmöinen
vähän niin kuin semmoisiksi
rasistisesti latautunut merkitys Yhdysvalloissa, että se katsotaan alentavan tummaihoista väestöä, jota usein takseiksi on kutsuttu. Hän pahoitteli tätä ja jälkikäteen oikein nöyrästi ja sanoi, että tarkoitti slugs, eli tämmöiset niin kuin ilmeisesti etanamaisen laiskat pelaajat, joka sopisi ehkä paremmin tähän myös tähän Cavaliersin mielikuvaan.
Kyllä, se voi olla joo, mutta ehkä en tiedä. Kuulostaa vähän, kuinka helposti ne kaksi sanaa sitten sekoittaa.
Niin, mä veikkaan, että se on vaan tämmöistä vanhan miehen tunnepuhetta, jossa ei ehdi miettimään oikein, että mikä sana sieltä suusta tulee. Noiden kanssa pitää olla aika tarkkana, niistä tulee helposti tosi isoja juttuja. Kyllä. Sielläkin on aika jännitteinen tilanne ollut. Jo joulukuun alussa oli raportteja siitä, miten Cavsin joukkue ei ole ollenkaan tyytyväinen valmentajan tapaan ja tämmöiset läikähdykset sitten helposti käristää tilanteen tosi pahaksi. Siellä muun muassa Kevin Love on toivonut julkisesti pois pääsyä ja myös sitten pahoitellut tätäkin jo jälkikäteen, että ei tässä niin kiire mihinkään olekaan.
Aivan.
Kevin Loven ehkä kannattaisi kuitenkin miettiä sitä palkkasaldoa tällä hetkellä. Ja
joo, ja se on, hän kuitenkin otti vastaan tämän aika massiivisen sopimuksen. Vai onko se tehnyt sen nyt? Eikö se ottanut jonkun
ison jatkosopimuksen?
Niin.
Saattoi olla kyllä, joo. Niin taisi ollakin. Et sillä on aika huono asema. Se ei ole niin tähtipelaaja, että se pystyisi vaatimaan sitä siirtoa Anthony Davisin tyyliin niin kuin hinnalla millä hyvänsä. Pikemminkin, että niiden miljoonien eteen olisi syytä tehdä vähän duunia. Jos puhutaan tämmöisistä ennätyksistä ja tyhjistä statseista, niin viime yönä oli kova matsi, missä Trae Young ja James Harden mätti molemmat 40 pisteen triplatuplat. Tämä taas on eka kerta, kun samassa pelissä tekee kaksi jätkää tämmöiset. Se ei välttämättä ole niin upeata, jos aloitetaan Trae Youngista, että se mikä tahansa se tilastorivi onkaan, niin se L on siellä sarakkeessa sitten, että voittoja ei Atlantalle tällä hetkellä helposti heru. Ja sitten taas James Harden, oliko se 39 heittoa vai 34 heittoa ja sitten 9 sisään. Sitten valtava määrä vapaareita. Kolmoset oli 4/20.
Joo.
Westbrook oli siellä poissa pelistä, niin James Hardenille nyt avautui ilmeisesti paikka ottaa lähes kaikki heitot. Ja kyllä sillä pääsee 40 pisteeseen sitten pikkuhiljaa.
Kyllä sillä melkein jo pitäisi päästä ja en tiedä. Historiallinen peli sinänsä, mutta mä voisin näin niin kuin tulilla podcast ei 100-prosenttisesti suosittele tämän ottelun katsomista. Vaikka en itse nähnytkään, saattoi olla upeata katsottavaa, mutta...
Ei se kuulema ollut, en itsekään katsonut. Joo. Enkä aio katsoa edes koostetta. Nikola Jokic otti pidemmän korren Luka Doncicia vastaan. Se oli aika kiinnostava matsi myös. Denver on tällä hetkellä tosi hyvässä vireessä. Ja
Jokic on myöskin.
Jokic se todellakin.
Koko ajan nyt nostanut tasoa ja alkaa näyttää siltä kunnon jokerilta.
Ja tehnyt nyt viime hetken ratkaisukoreja jo aika monessa matsissa tällä kaudella ja tossakin semmoinen ylivertainen post-up-asema Finney Smithiä vastaan ja sieltä todella varmat 2 pinnaa. Ja se on just se Jokicin syöttötaito, mikä tekee sen, että siihen on tosi vaikea lähettää sitä tuplausta, kun se tietää, että heti kun tuplaus tulee, niin Jokic ihan varmasti toimittaa pallon sille vapaalle pelaajalle, kenen mies tulee tuplaamaan.
Kyllä. Ja se on niin kokonaisvaltainen niin kuin pelaaja sitten, kun se on kentällä. Että tosiaan se Denverin koko homma menee sen kautta ja se vaikuttaa kaikkeen. Ja sitten se vielä tekee ne päätöskorit. Että se on oikeasti siellä niin kuin ratkaisijana sitten. Se on niiden niin kuin pelien päättäjäni.
Se on kyllä se kaveri, joka rikkoo tämän meidänkin ajatuksen siitä, että sentterin ympärille ei kannata joukkuetta rakentaa. Että se on kaikista vahvin ehdokas siihen, että sillä on jotenkin
kyllä
yllätyspotentiaalia ja playoffeissakin jopa. Että
onko sillä tänä kauten, vaikka alkukausi on ollut vähän hankala, niin sillä on ainakin 3 nyt tuollaista, niin kun
joo,
muutama buzzer beaterkin siellä. Ja
tämä on kiinnostava ominaisuus, että kuinka tärkeä se voi olla esim. Pudotuspelitilanteessa, se kyky viimeistellä pelejä. Sitten jos vertaa nyt niin kuin Luka Doncicia, että Luka on kaikin puolin mahtava, mutta tätä me ei ehkä vielä olla nähty. Kykyä viimeistellä tiukkoja pelejä. Aika moni niistä on päättynyt tappioon, kun ollaan oltu ihan siinä niin kuin tasatilanteessa lopussa. Ja Lukalla niin kuin se ylivertaisuus näkyy esim. Bullsia vastaan, kun ne pelasivat, niin oliko siellä Chris Dunn, joka huuteli jotain ilmeisesti vaihtopenkiltä. Ja Luka joka kerta vastaa jotain sinne ja tekee jotain ihmeellistä kentällä perään. Että sit, niin kuin, huonojen joukkueiden ei kannata ärsyttää sitä, mutta ei se ole se paikka, missä Lukaa sit lopulta mitataan, vaan se on se, että miten ne matsit viedään loppuun asti.
Juuri näin. Joo, ja tuossa Jokicin sitä voittokoria katsellessa, niin mietin sitä, että nyt varmaan tämä niinku NBA:n veteraanipuoli, Charles Barkley ja Shaquille O'Neal, jotka on tuolla Inside the NBA korisohjelmassa, koris talk show vähän niin, missä ne käy näitä pelejä jonkun verran läpi ja hönöilee, niin ne on huudellut siellä niinku koko tämän 10 vuotta sitä vaan, että joo, ei nämä 3 pistettä, että nyt kaikki... Aino pitää sitten, että sit kun pelit ratkaistaan, niin annetaan sille isolle äijälle se pallo ja sieltä postista ne tärkeät korit tehdään. Ja sehän ei ole ollut ollenkaan niin tässä lähiaikoina, mutta nyt se siellä tuli. Tuo oli hyvin klassinen sellainen oikein niin kuin old school pelin voitto.
Kyllä.
Oikein vielä huukki.
Vanha, joo, ja survo kaukaa lähti peruuttamaan ja pikkuhiljaa askel kerrallaan tullaan perille asti.
Kyllä.
Ja sitten se on kova prosenttinen heitto tietysti, kun sen pääsee siitä laittamaan.
Kyllä.
Shaquille O'Neal täysin pyyteettömästi ja vilpittömästi ilman mitään omaa lehmää ojassa tai vanhoja kauneja omaa peliuraa tai Kobea tai ketään muuta kohtaan sanoo näitä kommentteja siitä, että pallo pitäisi toimittaa aina sinne korinalle isoimmalle äijälle.
Kyllä. Ja Charles Barkleyn tilanteessa myöskin ymmärtää tämän, että hän ei pidä 3 pisteen heittoja kovin suuressa arvossa, koska muistaakseni heitti uransa aikana 27% tarkkuudella 3:t sisään ja otti niitä kuitenkin yllättävän paljon. Et se on niinku siellä ihan tavallaan niinku volyymin puolesta kuitenkin otti niitä paljon ja on ihan niitä heikoimpia 3 pisteen heittiä koskaan.
Se kantoi valtavaa vastuuta tietysti niissä joukkueissa, että siinä joutui heittämään vähän sieltä sun täältä. Mutta joo, ehkä nekin voisi vähän päivittää näkökantoja. Ne kuitenkin vaikuttaa isoon semmoisen joka mies NBA:n seuraajien tavallaan mielikuvaan lajista. Ja jos se on aina tuommoista haikailua ja valittamista niin kuin vanhan perään. Niin...
Kyllä, mutta nyt siihen on tuntunut, että siihen tulee aika paljon vastaväitettä sitten niin kuin aika paljon niille huudellaan takaisinkin.
Niin, niin ne alkaa näyttää vähän jo semmoiselta reliikeiltä. Jos tuosta ajankohtaisesta pari poimintaa, Anthony Davis satutti selkänsä aika paha-oloisesti, mutta magneettikuvan mukaan on jo kunnossa ja sai lentää joukkueen mukana Dallasiin ja ilmeisesti on perjantai-lauantai välisenä yönä ainakin kysymysmerkkinä, jos ei ole pelikunnossa. Et hyvä, ettei kärkijoukkueen Lakersille tule mitään niinku kriittistä loukkaantumista, se olisi aika ankeeta tässä vaiheessa kautta.
Joo, on tosi kiva ja olisi, nyt kun se on niin hienosti mennyt, niin olisi mahtava saada oikein semmoinen ihan täys Anthony Davis-kausi ja sinne playoffeihin asti, että ne saisi niinku se kaksikko nyt ainakin pitäisi olla terveenä, jotta niillä on mitään chanceja niinku sit ihan sinne huipulle asti. Niin.
Näetkö tuossa mitään riskejä sille, että jos miettii sitä, jos Davisin ja LeBronin asenne on selvästi ollut se, että pelataan kaikki matsit ja kaikki matsit tosissaan ja pyritään olemaan MVP-skabassa mukana ja ollaan siellä ihan huipulla, niin jos tätä mentaliteettiä esim. Pienellä selkävaivalla höystettynä väkisin vedetään läpi kauden, niin en tiedä, voiko sillä olla seurauksia.
Niin, se toki jää nähtäväksi, mutta kyllä se on myös, mun mielestä se on myös tosi siistiä, että on se just se vielä tollain niinku samassa kaupungissa, niin on se niinku joukkue, jotka ajattelee just päinvastoin kuin sitten mitä Clippers. Ja kyllä mä oon sitä mieltä siis sen puolesta, että mulla nyt ei ole tästä asiasta sillai suuntaa eikä toiseen niin vahvoja mielipiteitä, mutta mä tykkään katsoa peruskauden koripallopelejä, jonka takia mä arvostan sitä, että niin kun ne pelaajat arvostais niitä ja että kokis, että niillä peleillä on väliä, niin sen takia mun mielestä toi on niin kun makea juttu myös, että ne niin kun ottaa tällaisen vähän niin kun työläishomman, että nyt pelataan. Niin. Toivotaan vaan, että se riittää ja olisi mahtavaa nähdä nyt Anthony Davis pääsee toivon mukaan pelaamaan isoimmissa peleissä, missä se on koskaan aikaisemmin pelannut.
Niin. Joo, se on kiinnostavaa. Tuon kaliberin pelaajaa päästään mittaamaan pudotuspeliympäristössä, niin se on ihan eri asia. Tai siis erilainen, eikö ne käynyt pudotuspeleissä jo joskus pyörähtämässä,
joo,
mutta
kyllä.
Sitä nyt ei oikein voida vielä vertailukelpoisena hommana pitää. Jos...
Joo, ne taisi pelata Warriorsia vastaan.
Niin pelasi. Yhtenä vuonna.
Joo, hävisi 4-0, mutta muistaakseni sielläkin oli pari aika kovaa Anthony Davis-matsia kuitenkin. Että.
LeBron on ollut maagineet, on se siisti nähdä. Että.
Ihan sairaan hyvä, se on kyllä. Siitä on tullut nyt mulle hyvä mieli tänä kautena. En tarvinnut kuin yhdet playoffit missata, niin nyt mä oon jo LeBronin puolella.
No joo, ja se alkaa olla niin pitkä se... Tavallaan huipputasolla suorittaminen, että se on melkein hämmästyttävää, että se aina nousee sinne tasolle. Ja nyt taas on tosiaan ihan armotonta menoa. Ja kyllä just jos Jordanin taustaakin vasten muistelee, että sitten niin kuin tommoinen epäonnistunut kausi ja ei pudotuspeleissä mihinkään, niin se voi oikeasti aika paljon sisuunnuttaa tuon tasoista superurheilijaa. Että se voi olla aika paljon kiinni siitä, että jaksaako sen koneen laittaa täysillä käyntiin ja mikä se motivaatio siihen on. Ja
kyllä.
Nyt näyttäisi, että sitä riittää. Siellä on jännittävät hetket edessä. Ollaan puhuttu parista loukkaantumisesta aika paljon tässäkin. Zion Williamson on sanonut itse, että on jo täydessä pelikunnossa ja olisi ollut jo viikko pari sitten valmiina kentälle, mutta ilmeisesti se on ihan lähiaikoina tapahtumassa tämän superruukien ensimmäinen virallinen NBA-ottelu. Ja sitten sun Pacersin Victor Oladipo on luvannut palata kentille ja tapahtuu kiinnostavasti Bullsia vastaan.
Kyllä vain. Toivottavasti tosiaan näin tulee tapahtumaan ja siitähän tulee sitten hyvä matsi.
No joo, todella kiinnostava nähdä, miten Pacersin homma lähtee sitten rullaamaan. Että siellä ollaan hyvissä tarkkailuasemissa, mutta ehkä alkaa tuntua, että siinä nimenomaan nyt tarvitaan jo vähän sitä uutta henkeä, että se... voittojen tiellä pysytään.
Kyllä joo, joo, ja niillä on niinku, niillä on ollut tosi paljon loukkaantumisongelmia ja ne on silti pelannut hyvin, mutta Malcolm Brogdon, niin sen ongelma myöskin koko sen uran aikana on ollut pysyä terveenä ja se aina niinku missaa pelin sieltä pelin täältä, mutta sillä tuntuu olevan paljon sellaista ja se olisi Indianalle tosi hyvä saada sieltä niinku päästä sinne neljän parhaan joukkoon, mitä mä uskon, että ihan hyvinkin on tehtävissä, mutta kyllä se tarkoittaa, että voittoja pitää ottaa, koska idän nämä parhaat joukkueet, niin siellä on aika hyviä joukkueita kyllä paljon.
Mm. Ahdasta tulee sinne neljän joukkoon mun kirjoissa Pacersille, mutta sitten toisaalta asema aika turvallinen, että siinä ei, sillä alapuolella mä en usko, että ne pystyy sortumaan silleen, että ne menettäisi sitten ainakaan seitsemännen sijan alapuolelle, ei tule tippumaan.
Ei, eikä sortumisesta puhuta, ei kun nyt aletaan vasta kasvattaa tätä, tästä lähtee.
Se ei välttämättä ole ihan niin kitkatonta, kun se supertähti tekee paluun joukkueeseen, joka on ehtinyt jo vuoden ajan tekemään kaikkea muuta kuin pelaamaan sen supertähden kautta. Mutta joo, luotamme Oladipoon kyllä, että on varmasti hyvä, että henkinen kaveri ja tekee kaikkensa, että hänen puolestaan homma onnistuu.
Kyllä joo. Kyllä se muuttaa tosi paljon sitä niiden pelisysteemiä ja sitä hyökkäystä myöskin, että se on ollut tosi paljon sen Brogdonin käsissä ja semmoista vaan pick and roll -tyyppistä hommaa ja sitten taas Oladipo on semmoinen niin kuin toki hyvä siinä samassa hommassa, mutta hyvin eri tavalla, eli se on sellainen niin kuin tosi vikkelä ja on aina vaara heittää aika kaukaakin ja semmoinen niin kuin ehkä hivenen modernimpi.
Joo, ja ehkä mielikuva on just se, että joukkue on vähän niin kuin klassinen koripallojoukkue, joka on roolitettu hyvin, pelaa hyvin tämmöistä 5-5 hidasta hyökkäystä just sen roolituksen ansiosta, mutta Oladipo on sitten se semmoinen villikortti, joka tuo myös sitä vauhtia ja suoraviivaisia ratkaisuja ja kyllä, nopeutta siihen peliin. Mitäs muuta ajankohtaisista aiheista? Mulla oli merkattu täällä trade deadline alkaa lähestyä. Voitaisiin ehkä jossain vaiheessa, jos ehditään ennen trade deadlinea tai sen aikana, niin paneutua siihen vähän tarkemminkin, mutta mä kävin läpi vähän tämmöisiä pelaajia, että ketä mahdollisesti on siirtymässä tai kenestä puhutaan. Että aika usein on niin kuin rajalliset mahdollisuudet sen suhteen, että mitä seurat pystyy ja haluaa kesken kauden liikuttaa, mutta nyt siellä on tämmöisiä pelaajia mainittu. Usein näissä on tilanne se, että siellä on esimerkiksi sopimus päättymässä ja seura haluaa vielä jonkun hyödyn ennen kuin on kaveri free agenttina ja sitten menetetään ilman mitään.
Aivan.
Täällä on tämmöisiä nimiä kuin Andre Drummond, Steven Adams, Derek Favors, Jay Crowder, Tristan Thompson, Aaron Gordon, J.J. Redick, Miles Turner, Bogdan Bogdanovic, Robert Covington, Malik Beasley, Danilo Gallinari, Morrisin veljekset, molemmat mainittu siirtohuhuissa, niin kuin aika usein tämmöisiä täytyy jätkiä. Evan Fournier, Kyle Kuzma, Drew Holiday. Ja sitten tietysti Andre Iguodala ja Chris Paul. Andre Iguodala on tällä hetkellä sivussa ja pidetään lähes varmana, että se liittyy johonkin tämmöiseen kovaan. Se on tällä hetkellä Memphisin kirjoilla, mutta epäillään, että kuka tahansa, joka mestaruudesta kilpailee, niin voi napata Iguodalan. Ja sitten taas Chris Paulilla on ihan megalomaaninen sopimus, joka tekee sen siirtämisen aika hankalaksi. Mutta tällä hetkellä Chris Paul pelaa kyllä niin hyvin, että se voi olla jopa rahansa arvoinen.
Kyllä, ja itse asiassa siinä on mielenkiintoinen toi, että Oklahoma City pelaa tällä hetkellä tosi hyvin. Niillä on ollut tosi, tosi hyvä viimeinen kuukausi tässä. Ja, et saa nähdä miten, no toki sillä on niin paljon sitä rahaa siinä sopimuksessa, että kyllä jos sieltä joku, jos sen joku pystyy itsellensä ottamaan, niin kyllä varmaan okei, siinä johtoporras suostuu. Mutta sen puolesta mä luulen, että ne ei mitenkään sitä hirveän täysillä kaupittele, koska se, musta tuntuu, että se on vaan niin kuin aika mahdoton saada liikkumaan juuri sen niin kuin megalomaanisten rahamäärien takia.
Mm.
Ja toi Andre Drummond mun mielestä menee vähän sen samaan sarjaan, tai en tiedä.
Siinä oli just se tilanne, että sillä ilmeisesti sopimus raukeaa jossain vaiheessa kohta, ja nyt niin kuin Detroit haluaisi siitä niin jotain. Just. Ja Detroitilla on niin kuin aika surkea tilanne, niillä on kaksi tosi vaikeita sopparia, Blake Griffinille monta vuotta vielä ja kaveri on ihan varjo entisestä loukkaantumisesta palautumassa tai ties missä puolikunnossa onkaan, ja Andre Drummond on sitten toinen iso soppari. Se on, mä otin sen tuohon listaan sen takia, että se on nyt kans pyytänyt, ja siitä on ilmeisesti oltu myös kiinnostuneita, että se kyllä tavallaan tekee sen mahdolliseksi.
En jotenkin, mä oon Drummondia aina pitänyt vähän sellaisena niin kuin tyhjien statistiikkojen pelaajana kanssa. Mm. Se jotenkin, varsinkin puolustuspäässä, sen pitäisi olla niin kuin dominoiva puolustaja oikeastaan, niin sitten se toimisi. Se ottaa levyjä ihan sairaasti ja blokkaa ihan sairaasti, mutta se ei vielä tarkoita, että se on hyvä puolustaja. Et se tuntuu, että se niin kuin jotenkin vuotaa se niiden puolustus siellä aina niin alapäästä.
Niin, vaikea sanoa, että onko sille liian isot saappaat siinä puolustuksessa, jos niin se joukkuepuolustus niin, ei
toki,
toimi.
Toki se, mutta luulisin, että siellä on ollut kuitenkin tällaisia puolustusmielisiä valmentajia, kuten Stan Van Gundy, eikä se koskaan oikein saanut sitä kuitenkaan mitenkään.
Ihan totta.
Mä luulen, että
fyysiset ominaisuudet on ihan niin kuin uskomatonta luokkaa. Mä muistan, että joskus jossain tämmöisellä testileirillä se Drummond oli pistänyt niin kuin lähes kaikki ennätykset uusiksi. Mutta mä näen sen pelaajana, joka on just taas, mitä on tässäkin podcastissa puhuttu, että jos tämmöinen iso äijä suostuu ottamaan pienemmän roolin ja pienemmän palkan, niin silloin siitä voi tulla jonkun mestaruusjoukkueen tosi tärkeäkin osana. Ja tämä voisi olla niin kuin Drummondin tulevaisuus. Ei ehkä ihan vielä yhtä isoa kompromissia tai tämmöistä roolin alentamista, mitä Dwight Howard on joutunut Lakersin riveissä tekemään, mutta kuitenkin semmoinen, että ei olla edes se kolmen tähtipelaajan joukossa, vaan ollaan tämmöinen tukeva sentteri.
Puolesta, tai niin kuin jos tuota sentteripuolta miettii, niin Tristan Thompson on sellainen, mikä mä luulisin, että saattaisi olla itse asiassa aika hyvä. Se tekee jotenkin niitä sentteriasioita, mitä tänä päivänä sentteriltä sillä tarvitaan. Ja se on kovaluinen ja tommonen, ja se on ollut isoissa peleissä sitä. Se on pelannut todella hyvin, muun muassa silloin, kun 2016, kun se nyt oli, kun Cavaliers voitti.
Joo.
Se oli tosi, tosi isossa roolissa silloin, ja se on aina ollut musta vähän sellainen ärsyttävä pelaaja, koska mä oon usein kannattanut sitä vastaan, mutta se taas puolestaan niin kuin kertoo siitä, että se on oikeasti tosi hyvä.
On se. Ja just ihan samat fiilikset tosta, että se on semmoinen mörkö, mikä on ollut aika vaikea niin kuin vastus just monelle joukkueelle, mitä on kannattanut.
Ja silloin sellainen hauska, mä muistan lukeneen jonkun jutunkin siitä, missä se puhuu sen floatterista. Se on vähän semmoinen niin kuin yllättävä, minkä se sitten, ja se turhauttaa aina vastustajansa sillä, koska se on yllättävän niin kuin hyvä touchi siihen. Ja sitten no nyt lähivuosina, niin, tai nyt ainakin kun Cavs on ollut niin huono, niin tuntuu, että sitäkään sillä lailla ihan hirveästi kiinnostaa. Mutta sitten taas jossain muutamassa matsissa, kun sitä on kattonut, niin se on tehnyt päälle 20 pistettä pelissä, joka on sitten taas ihan kummallista sille. Että
sen tyyppinen pelaaja, että vaatii varmaan tietyn semmoisen energiatason, ja sitten taas se tietty energiataso tulee vai jos on tietty motivaatio tai lataus ja kyllä syy pelata. Ja
tällä hetkellä parempi käyttää motivaatio näihin Kardashianin deittailuihin.
Joo, no se on tietysti ihan hyvä suunta motivaatiolle. Tuossa listassa, mitä mainittiin, niin siellä on pari tuommoista pelaajaa, jotka on vähän niin kuin liian hyvää ollakseen totta siinä joukkoissa, missä ne on nyt. Ja Bogdanović on toinen näistä. Sacramentossa vaihtopelaajana voisi olla varmaan monessa joukkueessa ykkösviisikon miehiä. Miles Turner on aika tässäkin puhuttu, että Pacersissa sen Saboniksen kanssa niin päällekkäisiä pelaajia, ja nyt kun Sabonis näyttää ottavan sen ykkös ison äijän roolin siinä, niin ehkä se saa Miles Turnerin tuohon liipasimelle tuon treidin suhteen.
Jollain tavalla mua kiinnostaa myös se Kevin Love, vaikka silloin just tämä niinku, sopimushomma sillä lailla, mutta mä oon jotenkin aina ajatellut, että se kyllä voisi olla jollekin hyvälle joukkueelle aika kiva lisä, mutta en tiedä.
Siinä on tultu pitkä matka, jos miettii, minkälainen monsteri se oli Minnesotassa aikoinaan itsekseen lähes möyriessä. Ja sitten taas se rooli, mihin se on joutunut tyytymään sitten hyvässä Cavaliersissa. Ja toisaalta nyt mä en tiedä tästä nykytilanteesta hirveästi. Jos summataan sarjataulukon tilanne ennen kuin lähdetään tuohon tähdistö ottelun meininkeihin tota, niin idässä tällä hetkellä. Milwaukee jyrää siellä ja Miami pelannut myös ihan äärimmäisen hyvin, voittanut viimeisestä 10 matsista 8. Toronto sinnittelee, siellä on ollut loukkaantumisia, Gasol ja Siakam pois riveistä ja Sixers alisuorittaa ehkä jokseenkin edelleen siinä. Oliko ne 5. vai 6?
Viidentenä tällä hetkellä.
Bulls painaa 5 matsin tappioputkessa. Onneksi siinä on edellä Detroit, Charlotte ja Brooklyn, jotka näyttää kurauttavan lähes kaikki pelinsä myös.
Joo. Se ei ole, tilanne ei ole hirveästi muuttunut viime viikosta. Eli pari kolme matsia perässä, vaikka on tainnut tulla pelkkiä tappioita.
Joo. Se on kun melkein kaikki ne häviää koko ajan. Ja se taas tekee sen, että siellä idässä sitten näyttää, että pelataan viimeisestä pudotuspelipaikasta, ehkä korkeintaan 2 viimeisestä, riippuu vähän, että...
Niin Orlando saattaa olla, että se on sellainen sen verran tasavahva, että...
Niin, mutta kyllä mä jotenkin epäilen, että Brooklynkin voi erottua vielä tuosta porukasta, jolloin sitten siellä ei pelata enää yhdestäkään.
Brooklynissa on tämä, en tiedä, jotenkin sekin on näyttänyt kyllä ihmeellisen heikolta.
Niin, mutta eikö Kyrie ole loukkaantuneena ollut nyt?
Kyrie ei pysty pelaamaan, mutta on kuitenkin vaikuttanut tällä omalla persoonallaan joukkueeseen sen verran negatiivisesti. Että.
Joo, mä tiedän, että siitä voi olla montaa mieltä, mutta sitten tuo oikeasti Charlotte, Chicago,
niin.
Detroit on se niinku vertailukohta, niin siinä saa olla aika umpisurkea, ettei olisi noita parempi. Lännessä Lakers jyrää, nyt siellä on Denver ja Houston pelannut myös hyvin, on siinä kakkosena ja kolmosena. Tällä hetkellä Nuggetsilla on liigan paras hyökkäys ja homma toimii todella kauniisti. Sekin on tämmöinen on-off-joukkue, että siellä on paljon potentiaalia, joka tuntuu, että ne välillä hukkaa sen kokonaisuutena ja löytää sen kokonaisuutena. Ratkaisijoita löytyy silloin, kun onnistuu, niin pitkästä rivistä. Utah on kanssa nyt hyvässä vauhdissa, 9 voittoa viimeisestä 10 ja noussut sinne 5. Ja lännen pohjilla sitten San Antonio ja Memphis kisaa tällä hetkellä viimeisestä pudotuspelipaikasta ja sitten on 7 joukkuetta siinä 3 voiton sisällä. Eli Oklahoma on 7. ja ne on jo 5 voittoa edellä San Antonio ja Memphis, jotka kuuluu tähän 7 joukkueen porukkaan. Eli sielläkin pelataan käytännössä siitä viimeisestä pudotuspelipaikasta.
Kyllä.
Vaikea nähdä, että Oklahoma... Jos ne nyt ei tyhjennä pajat, se on myy kaikkia pelaajien tulevaisuuden toivoja silmällä pitäen.
Kyllä, niin jos sieltä Steven Adams ja jotenkin Chris Paulkin saataisiin liikkeelle, niin sen jälkeen se tietysti menee vähän uusiksi kausi. Mutta
se oli ehkä niiden niinku vakaa suunnitelma siinä vaiheessa, kun näitä treidejä tehtiin ja Paul George lähetettiin Clippersiin, mutta... Nyt kun ne on pelannut niin hyvin, niin mä uskon, että tästä on luovuttu. Ongelmahan siinä just, että siellä on tämä Shai Gilgeous-Alexander, joka varaan on aika pitkälti laskettu tulevaisuuden toivoa. Ja se on niin kuin...
Ja on vakuuttanut oman, myöskin.
On vakuuttanut, mutta on oma uransa suhteen just Steven Adamsin ja Chris Paulin kanssa ihan erilaisissa tilanteissa.
Mutta se mikä on hassua, Steven Adams oli Zach Lowen podcastissa tuossa. Suosittelen kuuntelemaan,
joo,
se oli ihan mahtavaa.
Mä kuuntelin mahtavaa, hauska äijä.
Kyllä. Se on 26-vuotias. Se on yllättävän nuori siihen, että miten kauan se on niin kuin, ollut. Ja se on niin kuin, pari vuotta tässä vaikuttanut sellaiselta niin kuin, vanhalta veteraanilta.
On, mutta siis kypsä pelaaja, mutta sitten sen podcastin perusteella myös aika kypsä tyyppi. Ja siinä puhuttiin hänen kirjoittamasta kirjastaan, joka on kuulemma superhauska ja oivaltava teos. Et, joo, tosi pätevä oloinen kaveri kyllä. Miten sä, ootko kattonut Bullsia?
Mä oon jotain joo kattonut. Nyt katsoin tämän viime yön matsin New Orleansia vastaan. Ja, niin, siinä kävi nyt tavallaan vähän sillä lailla vanhanaikaisesti, että se siellä niin kuin kolmannella neljänneksellä niin menettivät sitten. Tai jotenkin se homma ei sitten taas enää toiminut yhtään. Ja Markkanen aloitti ihan tosi hyvin. Se näytti siltä just, että sama... Vire, mikä silloin nyt muutama matsin tässä ollut. Niin. Ja se, jotenkin se näytti niin kuin itse varmalta ja sellaiselta, mutta sitten se joukkue on tollainen niin kuin aaltoliike. Sitä se tuntuu olevan. Ja.
Joo, nyt on Wendell Carter Jr. loukkaantunut, niin
joo.
Markkanen joutui pelaamaan sentterinä aika paljon. Ja
Kyllä.
Se, en usko, että se on sille just oli pitkässä aika pelissä silleen, niin kuin se alkaa näkymään ehkä loppupäässä enemmän, mutta on se kyllä muissakin matseissa aina niin kuin feidaantunut jotenkin joo. loppua kohti.
Derek Favors on pelannut nyt hyvin, kun on palannut loukkaantumisesta ja sinänsä se on nostattanut New Orleansia aika paljonkin, kun tuli takaisin. Ne oli ihan, ne on sen jälkeen ottanut enemmän voittojakin, vaikka nyt ovatkin tuolla lännen ihan pohjilla, mutta et sitä vastaa just esimerkiksi semmoinen niin kunnon oikein tasavahva old school tyyppinen sentteriäijä, niin sitä vastaan kun Lauri joutuu vääntämään levyjä, niin kyllä totta kai se on niin kovilla.
Mä katsoin se Favors on aika niin kuin se näki heti matsin alussa. Mulle kävi niin tänään, että mä erehdyin Twitteriin aamulla ennen kuin rupean katsoa matsia. Näen siellä Bulls-toimittaja Matt Peckin tweetin keskeltä matsia, we're down 20. Sitten laitan matsin pyörimään ja nukahin niin ensimmäisen jakson aikana heräsin ja ei ollut mitään epäselvyyttä, miten oli käynyt ja kävin ne. Laurin 14 pinnaa varmistamassa Koripalloliiton mailista sitten.
Kyllä.
Tuo Carter Juniorin loukkaantuminen, se on tosi paha. Nilkka taisi vääntyä ja useampi peli on nyt tiedossa poissaoloa. Pulssi on kyllä vaikea voittaa näitä matseja tuolla, että se Gafford on ihan pirteä sentteri, mutta hyvin tuore tapaus.
Niin, tulokas.
Sinä Boylen on tehnyt parissa matsissa ihan kiinnostavia kokeiluita nyt huomannut, että siinä on Markkaselle haettu varmaan just vähän enemmän minuutteja ja uudenlaista viisikkoa. Eli siinä on ollut joko Gafford ja Carter Jr. sentterinä, sitten Markkanen ja Thad Young myös kentällä. Mun mielestä tämä on toiminut aika hyvin ja se tuntuu jotenkin luontevalta. Ehkä se johtuu siitä, että siinä on tavallaan, jos Jack LaVine ja Chris Dunn vaikka on se takakenttä, niin siinä on tavallaan jotenkin se paras miehitys laitettu niin kuin kentälle. Ja itse kun seurannut Laurin peliä vuosikausia, niin yksi missä se on ehkä silleen aliarvostettu on nimenomaan pienien pelaajien mukana pysymisessä. Että sen jalat liikkuu yllättävän hyvin ja sitä harvoin päästään niin kuin mismatchin, kun kääntyy noin päin, niin ne ihan nöyryyttäisi ne takakentän pelaajat. No Chris Paul esim. Nöyryytti kyllä aika pahasti, mutta harvat. Mä oon jotenkin huomioinut, että se pystyy pysymään mukana siinä ja sitten se johtaa jopa usein niihin niin kuin Markkasen harvoihin blokkeihin, kun se pystyy yllättäen pitämään jalat mukana ja olemaan vielä torjumassa sit heittoa.
Joo, se on ihan totta. Toki niin kuin ihan huippu tollaset point guardit, niin pystyy sen nilkat rikkomaan, mutta et, niin kuin ne pystyy sit rikkomaan hyvänä päivänä ihan kenen tahansa nilkat, joku Chris Paul, niin että ja joo, sitten taas puolestaan niinku, välillä tuntuu, että se Markkanen enemmän on ongelmissa just näiden niinku, Derek Favors-tyyppisten niinku, isojen korstojen kanssa. Niin, vaikka heittäisi ohi, niin sitten sen puolustuslevyn saaminen semmoisen kaverin niinku, vierestä. Niin.
Tuo kertoo just NBA-muutoksesta, että se on aina vähän vaikea sit miettiä Laurin tyylisille pelaajille edes sitä pelipaikkaa, mutta kyllä jos miettii perinteisten pelipaikkojen kautta, niin kuin aika monet on pituutensa puolesta tunkemassa ja ehkä Bullsin rosterin puolesta tunkemassa Lauria sinne sentteripaikalle, niin itse näkisin mieluummin, että se olisi menossa sinne niin kuin laiturin paikalle. Ja sitten jos ottaa huomioon sen tavallaan junnuvuodet, jossa se on oppinut palloa käsittelemään ja tolleen, mutta toisaalta aika usein se NBA:ssä nykyään menee, että siellä joku Porzingis on kuitenkin sentterin paikalla, vaikka se pelaa sit sitä laituria. Tai ne vaihtelee vähän silleen hämmentävästi ne pelipaikat ja nimikkeet nykyään. Mutta mä oon hyvällä tuulella, mä haluan löytää myös positiivista niin kuin tästä Bulls-hommasta. Ja tää on tämmönen iso ajatus siitä, että Boylenia just kritisoitu tästä viime vuonnakin, se piti naurattu just tämä kovuuskoulu ja tämmöinen nöyryytyshomma ja näin. Mutta jos ideana on, ja nyt siitä jonkun verran on semmoista näyttöä, että Bullsin puolustus on parantunut aika paljon ja se on todella kovaa joukkoja riistämään ja rikkomaan niinku vastustajan peliä ihan omalla viisikkopuolustuksellaan. Niin jos tämä on ollut se koko niinku kupletin juoni, että rakennetaan tämä joukkue puolustuksen kautta, ja sitten jos itsekin miettii tavallaan omia oppeja ja ymmärrystä koripallosta, niin jotenkin tuntuu, että se foundation, se pohja, mille joukkue rakennetaan, niin sen pitäisi pitää sisällään niin kuin puolustus kyky puolustaa ja olla uskottava siellä päässä. Mm. Ja just se myös se, että siellä on Jack LaVine ja Lauri Markkanen, jotka on lähtökohtaisesti täysiä hyökkäyspään staroja. Niin jos semmoisten tähtien ympärille ei rakenneta puolustavaa systeemiä, niin silloin ne ei ikinä tule olemaan muuta kuin semmoisia niinku flashy, hienoja korintekijöitä, jotka tekee niinku tehokkaasti tai vähemmän tehokkaasti koreja, mutta ei se johda ikinä voittoihin. Niin että tavallaan voiko nyt olla hyvä tilanne Bullsin jälleenrakennuksessa siinä mielessä, että se puolustus alkaa löytyä ja on löytynyt ja nyt pystytään sitten rakentamaan siihen toimiva hyökkäys päälle ja näiden jätkien luontaiset kyvyt esiin, kunhan ne on vaan sisäistänyt tämän tärkeimmän asian ensin.
Aivan. Joo, kyllähän se on ihan hyvä pointti ja selvästi se on, niin kuin, se on nyt löytänyt huomansa sitten ja, tai on mennyt viesti perille, en tiedä mikä ikinä, mutta on se tosi kiva nähdä ja on tosi kiva nähdä, just Chris Dunnista ollaan puhuttu monenlaista, mutta tässäkin viimeisessä matsissa, niin silloin oli tosi nopeasti 5 pallon.
Joo, ja pari tosi hienoa vaikeita riistoa heti siinä alussa. Tämä on jotenkin silleen, että on yltiöpositiivinen suhteessa tähän Boylenin mielikuvaan, mitä tässä on päässyt syntymään, mutta toisaalta niin kuin, että myös niin kuin tossa, että miettii, miten paljon kritiikkiä, että jos miettii sitä, miten sitä johtajuutta on kyseenalaistettu, niin kyllähän myös hyvä johtaja tietää oman visionsa ja välittämättä mistään ulkopuolisista paineista tai räksytyksistä niin kuin tekee työtä sitä omaa visioa kohti sen sijaan, että lähettäisiin muuttamaan sitä jonkun Twitter-huutelijoiden takia sitä omaa suunnitelmaa. Että sehän on tavallaan hyvää johtajuutta myös. Ehkä tässä ei vielä voida mitään niin kuin antaa Boylenille, mutta toivotaan, että tämmöinen ajatus voisi olla siellä taustalla ja kantaa eteenpäin.
Toivotaan ja toivotaan, että se niin kuin osaltaan pystyy kehittämään kuitenkin se niin kuin, nyt Lauri saisi sieltä niin kuin jonkunnäköistä oppia sit kuitenkin, kun se on ollut niin paljon sitä miinusmerkistä tai on tuntunut ainakin siltä, mutta en tiedä. Kyllähän tuolla Detmanhan kävi siellä Bullsinkin joukkuetta, tai kävi tapaamassa ainakin Lauria ja sillä lailla, ja siltä tulee aina ihan hauskoja kommentteja sitten niin kuin Suomen medialle sillä lailla, ja puolusteli juuri sitä, että Lauri on joukkuepelaaja ja se pelaa niin kuin oikein tavallaan, niin siitä johtuu nämä.
Joo, se on niin varmaan suomalaisten pelaajien tämmöinen perisynti ja just se jopa eurooppalaisten pelaajien suhteessa tähän jenkkeihin ja se röyhkeys ja se oman tilan ottaminen on tärkeä osa sitä. En tiedä, kuuntelitko NBA-tuokiossa, oli Hannu Möttölä vieraana.
En ole itse asiassa vielä kuunnellut.
Kannattaa kuunnella, tosi kiinnostava. Tosi kiinnostava haastattelu. Hieman ehkä siinä, nyt jos ihan suoraan sanotaan, niin tämä Hannu Möttölä silleen maalaili sitä omaa uraansa silleen parhain päin, mutta yksi tärkeä osa tätä argumenttia oli se, että hän ei koskaan tajunnut peliuransa aikana ottaa sitä omaa paikkaansa ja tilaansa, vaikka tietyissä tilanteissa olisi rahkeita ollut vähän enempäänkin.
Joo.
Mutta en mä tiedä sitten kuitenkin, että voiko Hanno olla tyytyväinen siihen, että se on jo päässyt sinne NBA:hin sen sijaan, että se haikailisi, että se olisi vielä NBA:ssä ollut. Mm. Että mikä se todellinen katto on, että hieno ura sitten Euroopassa vielä onneksi sen jälkeen ja mahtavat hetket maajoukkueessa, että ihan huikea pelaaja, mutta siinä oli vähän semmoinen tavallaan, miten Utahissa oppi sen parhaan mahdollisen systeemin ja sen jälkeen oli niin vaikea pelata tätä roskakorista, missä piti olla itse vaan se tähti. Ja on siinä paljon pointtiakin, mutta se on vaan sitten aina, jos sanoo ja tavallaan tällä perustelee sitä, miksi omat pistekeskiarvot on NBA:ssä mitä on ja miksei ura jatkunut siellä pidempään ja vähän vauhdikkaimmissa merkeissä, niin siinä on aina tiettyä jääviyttä siinä sanojassa silloin.
Kyllä, mutta pitää ehdottomasti kuunnella. Se on yksi Suomi-koripallon suurimpia kavereita. Kyllä odotan innolla.
Joo, ja on, siinä on paljon just tätä. Se on niin harvinaista suomalaista folklorea kuulla jonkun suomalaisen kokemuksia sieltä NBA-kulisseista ja kaikista mahdollisista yliopistotarinoista ja muista. Että se on ehdottomasti kuuntelemisen arvoinen. Bullsilla matka jatkuu idän jengeä vastaan seuraavat pelit ja tämä tarkoittanee sitä, että siellä otetaan pataan Pacersilta ja Bostonilta ja Sixersilta ja Milwaukeeilta ja mahdolliset voitot sitten napataan Detroitista ja Washingtonista.
Kuulostaa ihan Bullsin tältä kaudelta.
Kyllä ne jossain vaiheessa yllätysvoiton ottaa, mutta en löy sen puolesta ikinä vetoa mitään kovaa joukkuetta vastaan.
Näin on.
Mut nyt mennäänkö meidän viikon pääaiheeseen. Meidän oli tarkoitus tänään valita omat tähdistä joukkueet tämmöisellä vuorovalintasysteemillä, missä me voitaisiin arpoa jollain tapaa aloitusvuoro. Mä ajattelin vähän silleen, että skenaario on se, että oltaisiin vaikka tuolla Stadikan kentällä ja siellä oli lauma pelaajia ja sitten me saadaan jostain syystä se kunnia, että me päästään valitsemaan niistä kaikista pelaajista ne omat jengit siihen pick-up-peliin, mitä tullaan pelaamaan. Ja mä en tiedä, muuttaako tämmöinen skenaario sun alkuperäisiä juonia, mutta että...
Ei ollenkaan, se
ja kuulostaa niin, hyvältä. Pyritään saamaan se 12 jätkää molempien joukkueisiin ja samalla pohditaan vähän, että miksi halutaan ketäkin omaan joukkueeseen ja minkälaisia rajanvetoja tämmöisissä valinnoissa joutuu tekemään.
Kyllä, kuulostaa oikein hyvältä ja olen valmis haasteeseen.
Otetaanko ihan kivipaperisakset yhdestä poikki?
Otetaan vaan.
Aloitusvuoro.
Ai. Eli nyt selostetaan tilanne. Minä valitsin sakset. Panulla oli paperi.
Tylysti hän leikkaa saksillaan paperini.
Kyllä.
Pirstaleiksi ja vie toivon ensimmäisestä varausvuorosta, mutta nyt sulla on poikkeuksellinen paikka. Tehdä heti väärä valinta.
Tämä onkin ihan mielenkiintoista, koska siis nyt pitää mielessä, että me ollaan nyt kyllä hyvin aikaisessa vaiheessa. Ei ole vielä... Milloin se All-Star-peli on?
Joskus helmikuun lopussa. Joo, ollaan... Äänestykset on käynnissä parhaillaan jo.
Joo, okei. Okay. No mutta nyt te voitte sitten äänestää.
Tämän tiedon perusteella.
Kyllä, me annetaan teille oikeat eväät siihen. Noniin, sitten jännitys tiivistyy.
Kuka tahansa, jos sä pääset nyt valitsemaan sitä omaa joukkuetta. Ja nimenomaan rakennetaan joukkuetta, se on se ehkä mikä, että sen sijaan poimittaisi kourallista yksittäisiä pelaajia, nyt halutaan ehkä myös jonkunlainen joukkue.
Joo, ja mä aion valita todellisen OG:n. Tässä on pientä tällaista historiallista kunnioitusta ja arvostusta. Mä valitsen kuninkaan, LeBron James.
Et valinnut väärin. Pakko myöntää, että kyllä LeBron olisi ollut munkin ykkösvalinta.
Nice.
Se on erittäin hyvä valinta ja voit puhua historiallisesta arvostuksesta, joka varmaan vaikuttaa omassakin vaakakupissa, mutta toisaalta jo tämän kauden perusteella siellä ollaan ykkösenä voitoissa ja omat tilastot 25% 10.8 syöttöä 7.8 levypalloa, niin tämä on varsin ansaittu ihan tämänkin kauden perusteella.
Kyllä, ja tosissaan se on, mä jotenkin odotinkin LeBronilta sitä, että nyt tällä kaudella niin motivaatio on ja juurikin tälle myös peruskaudelle. Viime vuonna meni vähän puihin. Siellä oli Lakers maassa kaiken näköistä sekoilua. Magic Johnson väsäili jotain omiaan ja se johtoportaassa oli kaiken näköistä ja ne kasvasi tosi kummallisen joukkueen siellä ympärillä ja LeBron päätti, että ihan sama. Olkoon sitten. Nyt mä lepään itteni kuntoon. Ja sitten tämän kauden alusta asti niin on näyttänyt, että kuka se kingi oikein siellä on. Ja tosissaan pelaa, en tiedä onko se missannut, varmaan se jonkun matsin ehkä on missannut, onko pelannut kaikki. Mutta kuitenkin työläisasenteella tämä kohta varmaan jo miljardööri LeBron James painaa sitä duunia meidän kaikkien iloksi.
Joo, mä keräsin myös näiden pelaajia, mitä itse on tässä listannut, niin palkkatiedot, niin se on 37 miljoonaa per kausi tällä hetkellä, mitä LeBron.
Se on sitä työläis.
Työläisenä vetää.
Kyllä, työläisfiilistä.
Joo, kyllä. Siis kuningas on kuningas, just itselle tulee mieleen se, että miten tahansa jakaa niin kuin muun porukan kahteen, niin sitten laittaa toiseen jengiin niin kuin LeBronin, niin siinä on tietty lisäarvo, että mun pitää nyt olla tää niinku Kingslayer-joukkue väistämättä tässä. Ja mä lähden siihen urakkaan Giannis Antetokounmpon avulla.
Se oli oikea valinta myöskin.
Mä jotenkin, tää on vaikea. Tässä mä joudun heti tekemään sen henkilökohtaisen kompromissin, että LeBron James on mulle, vaikka sitä on vastustanutkin vuosikausia ja tälleen se on ollut niin kuin liian ylivoimainen jossain vaiheessa, niin nyt on taas, se on voittanut sillä niin kuin just, se on mennyt senkin kukkulan yli ja on nyt siellä tavallaan kaiken yläpuolella ja siksi sympatiat on LeBronin puolella, varsinkin tämmöisessä valintatilanteessa, että sitä ei uskalla jättää valitsematta, kun Jannisella on vielä niin valtavasti todistettavaa ja mestaruudet voittamatta. Mutta jos se jo tuossa joukkueessa tekee tuommoista tulosta, niin ei ole mitään tavallaan syytä, etteikö se jossain parempien pelaajien kanssa, niin kuin tässä meidän kuvitteellisessa pick-up-pelissä, niin pystyisi olemaan aivan valtavan dominoiva. Ja sitten vielä, kun nyt tässä todennäköisesti mitä ikinä sä valitsetkaan, niin mä pääsen aika mukavia pelaajia rakentamaan siihen ympärille, niin ehkä tällä voidaan paikata sitten Jannisin tiettyjä puutteita myös pelissä aivan aika hyvin.
Kyllä vain, kyllä vain. Se on se oikea valinta. Kyllähän se Jannis on kuitenkin aivan monsteri ja idän heittämällä paras pelaaja. Ja mitä 30.2 pistettä, 12.8 levypalloa, 5.5 syöttöä. Ihan siinä James Hardenin kannoilla tuossa niinku tehokkuusratingissa. Eli silloin 34.5 ja voittoja putoo. Ja se ei myöskään niinku loukkaannut ikinä, se on niinku yksi näistä monsterista.
Se näyttää, että se on fyysisyydellään niinku tuommoisten pikku loukkaantumisten yläpuolella.
Kyllä.
Ei niinku vaan.
Ja myöskin viihdyttävä pelaaja katsoo, että no se niiden joukko on sellainen hyvin oman tyylinen joukko, että se on tavallaan se idän Houston, mutta et kyllähän se nyt on ihan mahtavaa katsoa, kun tollainen 3-metrinen kaveri ottaa 2 askelta keskikentästä ja donkkaa sen pallon sisään yhdellä pompulla. Niin
kyllä se on mahtavaa yksilön suorittamista ja sitten toisaalta siinä se menee välillä just sen puolelle jo, että se joukkue on Jannisin ansiosta niin ylivoimainen, että sitä ei välttämättä sit matseja ei ole hirveän kiinnostavaa heikompia joukkueita vastaan katsoa. Aika usein ne pelailee ekan puoliajan, kolmannella jaksolla lyö luun kurkkuun ja sitten surffailee loppuun. Vielä sanon tuosta, että Jannisilla 25 miljoonaa per vuosi ja tällä vasta 41. parhaiten palkattu pelaaja NBA:ssä. Ja tämä tietysti on nyt väliaikainen tilanne ja koko NBA puhuu sitten tuossa ensi kauden jälkeen. Ei vielä ensi kesänä, vaan seuraavana kesänä sitten on Antetokounmpon free agent kesä ja siinä sitten ottajia varmaan riittää.
Kyllä ja tietynlainen paine tuntuisi olevan myös Milwaukeella, koska ajan henkihän on sen, että pelaajat eivät pysy niissä joukkueissa, mihin ne on draftattu ja toivon mukaan, tai Milwaukee varmaan on aika kovasti raapii päätään, että miten tässä nyt saadaan pidettyä Jannis sitten tyytyväisenä. Ja siellä totta kai New York Knicks taas huutelee, että joo, hän on tänne tulossa, niin kuin viime kaudellakin oli Durant ja Kyrie tulossa. Ja kaikki muutkin sitten on valmiina jonottamaan siihen.
Niin, pitäisi vaan se ensimmäinen saada, niin nyt siellä on poppiportti sitten jonossa, mutta en mä tiedä.
Niin, ei saatu Duranttia eikä Kyrieitä, mutta meillä olisi tässä 5 tällaista keskikastin ja vähän huonompaa power forwardia tilalle.
Se on ihan järkyttävä tapa rakentaa joukko, että miten sä voit liikuttaa niitä myöskään mihinkään. Yhden kerrallaan, sitten sun pitää olla 5 joukkoa, että kenen kanssa sä teet kauppoja, että sä saat ne. No, se ei nyt ollut ehkä se, mitä tässä oli tarkoitus puhua. Mutta New Yorkissa olisi niin kuin Jannisille varmasti tiettyjä etuja, mutta eikö taitaa olla, että Milwaukee pystyy tarjoamaan sen Supermax-sopparin ja sillä pääsemään vähän taloudellisesti muiden edelle. Mutta en tiedä, onko se mikä Jannisin valintaan vaikuttaa. Epäilen, että se ei lähde mitään New Yorkia kuitenkaan rakentamaan silleen ainakaan nollasta nyt taas. Niin, sillä menisi vuosia varmasti siihen. No, mitä sä otat seuraavaksi?
Kakkosnumerolla valitsen Kawhi Leonardin, Los Angeles Clippersin small forward. Tällä kaudella 25,3 pistettä, 7,6 levyä ja 5,1 syöttöä. Huom, 5,1 syöttöä. Siinä se on parantanut nyt niin kuin parin viime vuoden aikana. Ehkä tänä vuonna vielä erityisesti, että on jakanut palloaan, mutta kyllä sitä vaan on kiva katsoa aina niissä ratkaisevissa hetkissä. Kawhi, kun on kentällä, niin nostaa päätään ja on sellainen niin kuin, sellainen pysäyttämätön voima. Ja jotenkin aina näyttää siltä, että se on niin kuin hyvin hallittua se tekeminen. Ja oli hauska, jossain matsissa oli Kawhi istui penkillä ja jutteli, sen vieressä istui tämä Ivica Zubac, niiden sentteri, joka on sellainen niin kuin kovaluinen, iso kaveri. Tai ainakin sellainen fiilis siitä on, että se olisi sellainen. Niin kuin niitä katsoi vierekkäin, sitten pysäytin sen kuvaruudun, niin siis Kawhi on niin kuin melkein kaksi kertaa sen levyinen. Ja se on niin kuin fyysisyydellään niin kuin ketä tahansa vastaan tässä liigassa. Se on käsittämätön se, miten just tällaiset isot sentterit, kun ne törmää Kawhiin, niin sentterit lentää metrejä taaksepäin. Se on, ja se sen painava keskimatkan hypäri, se on upea.
Se on hyvä valinta tuo Leonard, ja olisi mullakin tuossa aloitusviisikossa kyllä ollut mukana. Ehkä jos tässä voi nyt sitten huonona häviäjänä argumentoida vastaan vähän paholaisen asianajajana Leonardia vastaan, niin se on just se, että ne rajoitetut minuutit ei kerro meille vielä sitten, että miten kovaa luu tämä on. Ehkä tässä meidän pick-up-pelissä ei tarvitse miettiä sitä pitkää kauden kestoa, vaan hyväksytään ne taidot, mitä on. Ja on noin vaikea argumentoida vastaan, että se on niin, että just se, ne argumentit liittyy sitä vastaan siihen, että se pelaa vähemmän pelejä ja sitä kautta sen niin kuin toisaalta se joukkuekin on niin hyvä, että sen tilastot on hämmentävä hyvä suhteessa siihen, että siellä joukkuessa on kuitenkin muitakin 20 pisteen tekijöitä. Se otti sen paikkansa siinä hyvin vaivatta ja sen ykköspelaajan paikan. Kova valinta. Ehkä just se argumentti on, että ne Clippers ja Toronto, mitkä sen viimeiset areenat on, niin ne on niin helvetin hyviä joukkueita muutenkin. Että se ei ole niin kuin, esim. Jannis on pystynyt repimään yksin joukkuetta tosi pitkälle ja semmoista näyttöä ei ole vielä saatu Leonardilta.
Mutta toisaalta Philadelphia vastaan, kun ne pelasivat sen Game 7, missä oli tämä kuuluisa voittoheitto, niin se otti ihan älyttömän määrän heittoja. Siis molemmat joukkueet oli ihan kylmänä koko matsin. Mm. Ja ottiko se joku 49 heittoa tai jotain ihan älytöntä?
Olisiko se ollut 39?
39
heittoa. Kuitenkin paljon.
Eli se raahasi koko joukkueen.
Säkin olet kuunnellut Bill Simmonsin Book of Basketball podcastia.
Kyllä.
Siinä
kyllä
oli tämä purettu tämä matsi just. Joo, totta. Ja siinä oli paljon hyviä argumentteja just Leonardin puolesta, että se tavallaan on näitä pelaajia, jotka pystyy niillä statseilla kauden mittaan hämmästyttämään ja sitten taas katsonut kaikki semmoiset, tai kun sillä Leonardilla on niitä jo San Antonion ajoilta, silloin finaalien MVP-palkinto jo sieltä. Ja tavallaan jo nyt niin valtava rekordi noita ratkaisumatseja, joissa niin kuin siinä puhuttiin, että se Game 7 on semmoinen ympäristö, että siellä suurin osa pelaajista sortuu ja lähes kyllä kukaan ei pysty pelaamaan omalla tasollaan, niin se tyyppi, joka niin kuin on rauhallinen ja tuo sen pelinsä sille omalle tasolleen semmoisessa ympäristössä, niin se on se niin kuin helposti se kuningas. Ja Leonardilla nyt on jo aika hyvät näytöt tästä.
Kyllä. No sitten.
Mutta tässä on aina onni onnettomuudessa, sillä mä pääsen jatkamaan eurooppalaisella linjalla ja ottamaan Luka Doncic.
Aivan. Se oli odotettu.
Tämä oli, jos Janis oli vähän semmoinen, en olisi välttämättä edes niin kuin halunnut sen ihan omien preferenssien puolesta tähän omaan joukkueeseen, niin Lukaan mä halusin ehdottomasti ja mä oon erittäin onnellinen, että sen sain.
Ja sehän on hyvä, tällainen, sulla on tällainen eurooppalainen joukkue kokonaisuudessaan tässä kohtaa vielä.
Joo, en tiedä, vaikka ei taida löytyä kyllä ihan koko riviä miehiä Euroopasta.
Aivan.
Eikä edes muualta maailmasta.
Mutta ehdottomasti Luka Doncic pelaa toista kautta ja on niin kuin aivan uskomaton pelaaja ja tulee olemaan yksi kaikki aikojen kovimmista, kunhan vaan pysyy terveenä tarpeeksi pitkään.
29,6 pistettä, 9 syöttöä, 9,7 levypalloa, melkein tripla-tupla keskiarvot. Ja kaveri tuossa sanoi, oliko se Rachel Nicholsin haastattelussa, että on yllättynyt itsekin, miten hyvin peli tällä kaudella kulkee. Että on kuulemma kesän saanut kerrankin viettää rauhassa niin kuin omaa peliä kehittäen, kun aiempina vuosina on ollut muutaman viikon tauko korkeintaan. Ja tämä on tehnyt sen, että peli on tosiaan mennyt eteenpäin ja hieman yllättynyt oli kaveri itsekin siitä.
Se, mikä tässä lähiaikoina, kun just sitä on katsonut, niin on tajunnut sen, että miten puhuttiin Kawhin fyysisyydestä, niin Luka on tosi vahva. Ja semmoinen, niin kuin, sitä ei helpolla sillä lailla tönitä kumoon myöskään. Ja.
Joo, ja se fyysisyys on tosiaan parantunut nyt NBA-olon aikana vielä lyhyessä ajassa. Entäs sitten? Kuka sulle lähtisi?
No niin, seuraavana. Mä valitsen nyt itse asiassa vähän tätä eurooppalaisverta. Nikola Jokic. Eli nyt saattaa tulla pieni yllätys, mutta seison tämän takana.
Kova valinta. Ja inhottava valinta, että mä tavallaan olisin todella paljon halunnut Jokicia itselleni ja just, että kun tähänkin joukkueeseen pitää ottaa niitä senttereitä, niin jos sieltä senttereiden joukosta miettii, niin nyt mä joudun pian tyytymään johonkin. Tai jätän sentteri ottamatta.
Kyllä, niin. Jokic, se on tosiaan parantanut koko kauden ajan ja nyt se alkaa pelaamaan ihan huipputasolla ja tosiaan on nostanut Denverin, niin kuin sanoit, että liigan parhaaksi hyökkäyksiksi. Niin kyllä mun mielestä. Ja sitä on myös ilo katsella. Mulla on nyt niin kuin sellaista silmäkarkkia tulee olemaan tämä mun joukkueen peli. Että. Ai, ai, ai.
Joo, tuo on tämmöistä joukkoa, että kun kasaa, niin just se Nikola Jokicillakin on omat heikkoudet. Ja se liittyy vähän just siihen fyysisyyteen ja muuhun. Mutta nyt sulla on kaksi ekaa pelaajaa, Leonard ja James, niin siinä voi olla sitten vähän kesäkuntoisempi kaveri jo seuraavana.
Näin.
27 miljoonaa vetää Jokic tällä hetkellä vuodessa, saman verran kuin esim. Joel Embiidia. Mm. Ei olla ihan maksimipalkoissa, mutta aika lähellä.
Kyllä. No mites sulla numero 3?
Tämä on hankala. Et niinku tässä vaiheessa pitäisikö lukita takamies? Mutta toisaalta, kun tuonne takakentälle on sit aika paljon vaihtoehtoja, jotta mä itse pidän silleen suht vaihdettavina keskenään. Et sit mä uskon, että mä niistä jonkun kuitenkin pystyn nappaamaan. On tiettyjä tyyppejä, että mä en missään tapauksessa halua. Mä otan tässä vaiheessa Anthony Davis.
Okei. Se oli itse asiassa mulle hivenen yllätys, mutta ymmärrän hyvin, koska pelaa ehkä parasta kautta, mä sanoisin, ja toivon mukaan nyt tulee takaisin loukkaantumisesta. Ja aika tiukkaa, 27,1 pistettä, 9,4 levyä, 3,2 syöttöä, ja siellä ihan kärkikahinoissa 31 on sen tehokkuus,
joo,
tehokkuusarvo.
Se on tärkeä tilasto, ja kyllä Anthony Davis. En usko, tai silleen, että se ei ole näyttänyt siltä, että se olisi mitenkään pelkästään LeBronin ansiota, vaan se on se toinen yhtäläinen tukipilari siinä joukkueessa.
Kyllä. Mennäänkö me eteenpäin?
Mennään vaan.
Mä vähän toivoin, että tämä olisi mennyt sulle, mutta nyt en voi tämän pidemmälle viedä tai antaa James Hardenin enää olla taululla. Eli se on.
Mä olisin antanut vielä pari vuoroa olla. Mun ajatus oli se, että mun on saatava aloitusviisikko kasaan ja Hardenille on sitten korkeintaan kuudennen miehen paikka, jolloin sitä heittomäärää voidaan kontrolloida myös tällä, että se ei pääse ottaan sitä haltuun.
Aivan, kyllä. Joo, ei kyllä.
Voit James säkin Harden tietysti jättää sen penkille sitten coachina.
Ei kyllä. James Harden kuuluu tähän aloitusviisikkoon heittämällä ja ihan käsittämätön pelaaja, ihan käsittämätöntä kautta pelaa. Tälläkin hetkellä, kun nyt, ei nyt ihan puolta väliä olla vielä, mutta kuitenkin pelattu tosi paljon pelejä, niin 38,5 pistettä keskiarvo. Aikamoinen kaveri, aika hirveätä katsottavaa, mutta että kuitenkin voittoa lähdetään hakemaan, niin kyllä näille näin tehokkaille pelaajille on käyttöä. Elikkä, ja myöskin sitten jälkipelit, mä luulen, että James Harden tietää hyvät klubit, minne mennä sitten voittoa juhlimaan sitten. Niin.
Kyllä, Helsingin strippiklubeille. joo, on tuo 38,5 pistettä, se on kyllä aika älytön saldo. Siinä ei ole paljon Westbrookin tötöilyt haitannut, että se tahti on pysynyt samana. Ja voittojakin tulee, ei auta valittaa. En silti. Olen aika tyytyväinen, että se tuli sulle. Se tulee aiheuttaa lyhyessä ajassa jo jotain skismaa siinä sun joukkueen egojen kesken. Mulla on vuoro siis, niin mulla on nyt Giannis, Luka ja
Anthony Davis.
Mä tämän Damian Lillardin takaa kentälle.
Oho. Se oli ylläri, mutta toisaalta ehkä sulta voi tällaista odottaakin. Kova valinta.
Siinä on kylmäpäinen peliratkaisija, joka tällä hetkellä valitettavasti kärsii siitä, että joukkueessa ei homma toimi ja sieltä on oleellisia palasia siirretty muualle ja uudet ei ole osoittautunut yhtä hyviksi. Ja tässä on kunnioitettava pelaaja siinäkin mielessä, että se on näitä harvinaisia pelaajia, jotka näyttää viihtyvän siinä yhdessä seurassa ja jättimäinen soppari nyt kannattelee sen suhteen. Eli siellä Lillard tienaa tänä vuonna 29 miljoonaa, mutta se nousee peräti 47 miljoonaan tuohon kaudelle 2023. Tämä on isoimpia sopimuksia, mitä NBA:ssa on tehty koskaan.
Siinä alkaa jo olla ihan hyvä. Melkein miljoona per viikko, niin se on ihan ok.
Mm. Ja kesällä ei tarvitse edes pelaa.
Yllättävä valinta, mutta arvostan.
Joo, tämä kuten sanoin, niin mulla on nuo point guardit on aika tasaisessa rivissä. Siinä olisi voinut olla muitakin vaihtoehtoja, mutta mä nyt sanoisin, että tämä on se tyyppi, kenet mä nostan tuosta muiden yläpuolelle.
Aivan.
Myös jo semmoisena positiivisena joukkuepelaajana, joka on tärkeä ominaisuus. 27 pinnaa, 7,5 syöttöä, 4,2 levypalloa tänä vuonna.
Kyllä. Ja nyt sitten vielä aloitusviisikot saadaan tästä valmiiksi. Mä ottaisin viidennellä valinnalla, koska James Harden nyt se on mun point guard tässä hommassa, niin Paul George.
Hyvä valinta. Hyvä valinta.
Ja nyt mä haluan kertoa, että mun joukkue on LeBron James, Kawhi Leonard, Nikola Jokic, James Harden, Paul George. En kyllä näe, että kuka tollaista joukkuetta voittaisi.
Mä myönnän, että kyllä tässä vaiheessa ehkä viiden pelaajan kohdalla se aloitusvuoro painaa sen verran siinä kupissa, että se voi olla jopa ratkaiseva.
Vitsi.
Mutta,
hyvä joukkue. Nyt on kyllä hyvä joukkue.
Mutta mä sanoisin, että mulla on rakentumassa tasapainoisempi joukkue tästä nimenomaan. Että tossa tulee jo vähän sitä. Pelaajat on tietenkin tavallaan vaihdettavissa pelipaikkojen suhteen keskenään aika vapaasti, mutta toisaalta se voi olla, että sinne laidalle on vähän liikaakin tunkua ne kaikki pelaajat siinä nelikossa. Jokit siellä lukuun ottamatta on vähän enemmän tai vähemmän samantyylisiä. Tietysti eroa on Jamesilla ja Hardenilla tuon pelipaikan suhteen, mutta silti ne on ehkä sen saman pelaajan eri versioita kuitenkin enemmän tai vähemmän. Toisaalta se on se pelaajatyyppi, mitä kaikki pelaajat, niin kuin joukkueet tällä hetkellä etsii ja jotka niitä mestaruuksia aika usein ratkaisee. Että
kyllä.
Hyväksytään tuo. Mutta Lillard, Doncic, Antetokounmpo, Anthony Davis. Tässä mulla on nyt vielä valinta, että mihinkä suuntaan mä vien tätä viisikkoa. Ja mä nyt ajattelen tätä sellaisena viisikkona, että mä otan Pascal Siakamin siihen kolmanneksi.
Nice. Hyvä valinta. Erittäin hyvä.
Mä toivon, että tässä valintojen myötä vähän pystytään myös kyseenalaistamaan tämmöistä hegemoniaa ja otsikkotason sankaruutta, mikä NBA:ssäkin on aika vahvasti läsnä ja määritelty vuodesta toiseen, että tietyt pelaajat pysyy siellä framilla. Ja mun mielestä tämmöinen uusi pelaaja kuin Pascal Siakam on ansainnut jo paikkansa siellä tähtien joukossa ja koen, että sillä voisi olla tämmöisessä kokoonpanossa myös aika paljon annettavaa. Ja tämä tekee mun viisikosta sitten sellaisia, että siellä on Davis, Siakam ja Antetokounmpo, jotka taas dominoi kolmea isoa pelaajan paikkaa aika keskenään vaihdelle ja sitten taas takakentältä löytyy enemmän pelitaitoa kuin mistään pystyy löytymään.
Kyllä. Se on hyvä joukko ja toi
kyllä mä myönnän sen, että sulla on tässä vaiheessa tuommoisilla klassisemmilla tähdillä vuorattu joukkue. Se on se NBA tavallaan.
Kyllä mulla on nyt kiiltokuvat ehkä jossain määrin.
Jokic on siellä ehkä, jos Jokicin vaihtaisi NBD, niin se olisi semmoinen aika NBA-tähtien täyttämä viisikko. No sitten vaihto penkille.
Jep, ja numero 6. Mä valitsen ensimmäinen penkiltä Joel Embiid. Nikola Jokic kuitenkin, sillä on vielä vähän huono kunto, niin se laitetaan ekana penkille ja Embiid sinne mörssäämään.
Tuo on todella kova veto, koska nyt sä sait myös ne kaksi supersentteriä tosta pois. Mä ehkä joudun tämän niin kuin valinnan pohjalta sit painamaan vähän vielä niin kuin tiiviimmin siihen toiseen suuntaan, enkä lähde savittelemaan mitään kakkosluokan sentteriä. Mä otan...
Jännitys tiivistyy. Pitääkö laittaa jotain musaa tähän kohdille?
Ei, piti tiivistää tahtia eikä jännitystä. Niin mä otan todellisen yllätysvedon tähän paikkaan.
No niin.
Mä otan Bam Adebayon.
Oh, wow. Wow. Arvostan.
Mä oon oppinut nyt rakastamaan sitä pelaajaa ja silloin se on niin kuin iso, kova puolustaja. Mä uskon, että se pärjää esimerkiksi noita senttereitä vastaan, mitä sulla on siellä. Että se ei ole mahdoton ajatus. Mutta sitten sillä on pallon käsittelykykyä. Se on todella monipuolinen pelaaja. Ja just myös tässä vähän suhteessa siihen, kun tämä joukkue kasaantuu, niin mä uskon, että siellä on varaa. Tai niin kuin, että siellä tarvitaan esimerkiksi ton tyylinen pelaaja, joka tuo tosi monipuolisesti vaihtoehtoja sinne.
Kyllä. Wow. Toi tuli yllätyksenä, mutta edelleen arvostan. Sulla on tällainen niin kuin, sulla on vähän tällainen hipsterijoukkue.
Vähän joo.
Mutta se on ihan fine. Kyllä sä oot tämmöinen hipster-kaveri.
Mä veikkaan, että jos tuo aloitusvuoro olisi mennyt toisinpäin, niin tässä olisi tullut hyvin erinäköinen juttu, mutta nyt mä oon joutunut vähän tälleen peesaamaan.
Näin on. Muistakaa kaikki aina valita sakset. Aina pitää valita sakset.
Paitsi jos toinen valitsee kiven.
Seuraava, numero 7, elikkäs.
Katsotaan. Onko mun jengi ylhäällä siellä?
Joo.
Hyvä.
Täällä olisi...
Mä sanon vielä Bam Adebayosta 3,4 miljoonaa soppari.
Aivan.
Ei tule kalliiksikaan.
Ei, siinä jos otetaan se niin kuin lukuun, niin on kyllä on hyvin arvokas pelaaja joukkueelleen. No, mutta tämä nyt sopii ihan hyvin. Mä valitsen Jimmy Butlerin. Viime yön sekoilut sopii hyvin kanssa tähän hetkeen, mutta Jimmy on voittaja. Jimmylle ei vittuilla.
Joo. Olisin varmaan ottanut Butlerin seuraavana. Butler on kova jätkä ja sille ei tosiaan vittuilla, mutta sitten taas tällei onni onnettomuudessa mä pääsen ottamaan Brandon Ingramin seuraavana, koska
wow.
jos pistettäis vastakkain tässä hetkessä Jimmy Butler ja Brandon Ingram, kumman sä ottaisit joukkueeseen?
Jimmy Butler.
Mä lähtisin rakentamaan ainakin joukkueen, että Brandon Ingramin ympärille ehdottomasti mieleen.
Kyllä mä ehkä miettisin.
Siinä on toinen kaveri, joka on käytännössä niin kuin tällä kaudella vakiinnuttanut ja vakuuttanut mut. Ja 25 pinnaa, 4 syöttöä, 6,9 levypalloa.
Katos vaan. Aika moista.
Siinä on pelaaja, joka tulee pelaamaan maksimisopimuksen itselleen tällä hetkellä vielä 7 miljoonaa rookie sopparissa. Vuosittaiset tienestit.
Jep. Sitten seuraavana mä tarviin vähän lisää pallon käsittelyä.
Todellakin tarvii.
Kemba Walker Bostonista.
Hyvä.
Se on hyvä jätkä. Se on siellä, täällä on nyt paljon tällaista niin kuin, paljon egoa ja paljon monenlaista tyyppiä. Kemba tulee sinne ja kaikki haluaa olla Kemban kaveria. Kemba voi heittää pitkiä kolmosia, mutta se myös jakaa palloa.
Tämä johtaa siihen, että mä pääsen jatkaan mun hipsterilinjalla, koska mun point guardi järjestyksessä Kemba olisi ollut Damian Lillardin jälkeen toisena. Että onneksi olkoon siitä, mutta mä otan Shai Gilgeous-Alexanderin.
Katos vaan, nice.
Melkein 20%, vaan 3 syöttöä, mutta 5,3 levypalloa. Iso kokoinen takamies ja pelaa tällä hetkellä tuossa Chris Paulin ja Dennis Schröderin kanssa usein tämmöistä 3 takamiehen line-uppia. Ja
kyllä.
Kaverin monipuolisuus tulee kyllä hyvin siinä esiin.
On, ja todella semmoinen just yksi niistä pelaajista, joka näyttää, sille ei ole ikinä jotenkin kiire. Se on tosi, näyttää hyvin kontrolloidulta, ja mä luulen, että Clippersia kyllä harmittaa, vaikka nyt onkin tilanne oikein hyvä, mutta tämä on se, mikä ne olisi varmasti halunnut kyllä pitää siitä kiinni. Sulla on todellinen Panun hipsterit joukkue.
Vantaan Laakso hipsters.
Vantaan Laakso hipsters, nice. Okei, sitten.
Onko tämä 9 nyt?
9 pelaaja on seuraavaksi, joo. Mä valitsen, tämä on mulle itsellekin vähän yllättävä, mutta pysytään Bostonissa. Jason Tatum. Ja tämä on niinku lähinnä sen takia, koska mä haluan palkita noita Bostonin kavereita, koska ne kanssa kyllä kaivaa vaan voittoja sieltä ja pelaa hyvää koripalloa. Ja Tatum, se ei ole ottanut sitä semmoista niinku stararoolia, mitä jotenkin siltä on hirveästi odotettu, mutta musta tuntuu, että se pelaa, tai se näyttää, että se pelaa niinku sitä joukkuepeliä paremmin, ja se on ollut hyvä. Ja se, kyllä mua, niinku, mulla on luottoa siihen niinku ratkaisuhetkissä. Niin tota on Tatum, tarvii vähän nuorennusta muutenkin tähän.
Mä jätin sekä Jaylen Brownin että Tatumin mun listoilta pois kokonaan jostain syystä. Mä en ole vaan tykästynyt niihin. Ehkä se on just niin tasaisuus, mitkä tuossa joukkueessa on, että siinä on vaikea nähdä niin kuin yksittäisinä tähtinä niitä pelaajia.
Kyllä.
Varmasti ihan pätevä, monipuolinen valinta. Mulle tulee Devin Booker.
Okei.
Okay. Wow. Heittovoimaa, raakaa skorauskykyä.
Aika villi. Kyllä täytyy sanoa, että hyvin paljon on tullut mun listan ulkopuolelta sul pelaaja myöskin. Että.
Sulla ei mun listan ulkopuolelta, paitsi tuo Tatum.
Okei, sitten. 10. pelaaja. Nyt ei tarvita enää ihan hirveästi minuutteja, mutta pakko olla Indian Homer. Domantas Sabonis.
Saat pitää. Ihan ok.
Se on pelannut hienosti.
Mä otan jäämään minuutille Saboniksen kanssa vääntämään Jaren Jackson Jr.
Okei. Okay. Sä pysyt nuorella linjalla.
Mä luotan nuorisoon.
Mä luulen, että sun joukkue saattaa voittaa siellä klubin puolella tän niinku.
Niin, ainakin 5 vuoden päästä.
Kyllä. Sitten numero 11. Tämä on vähän historian valinta, mutta mä arvostan sitä, miten Chris Paul pelaa tällä kaudella, ja mä päästän sen tonne penkille istumaan.
Joo, se on erittäin hyvä, ja sitten taas matsi kuin matsi, niin jos se vaikka loukkaantumisen takia tarvitaankin vastuunkantaja sieltä penkin peräpäästä, niin Chris Paul on ihan varmasti siihen valmiina. Mä painan 11. valintana Bradley Beal.
Aivan. Joo, se on hyvä. Hyvä, että se tuli.
Ankee valita noin surkeasta joukkueesta, mutta pelaa siellä tällä hetkellä ihan uskomattomilla tilastoilla, jotka ei varmaan pitäisi paikkaansa missään kovemmassa joukkueessa, mutta silti 2 suuntaan pelaava tiukka kaveri.
Kyllä.
Ja vielä viimeiset.
Ja sitten viimeisenä, ja no, tämän listan suhteen vähäisimpänä, mutta ei ollenkaan vähäisenä koripalloilijana. Donovan Mitchell.
Aika hyvä.
Kuitenkin se Utahkin on pelannut aika hyvin ja nostanut tasoaan ja se on monella tavalla vähän turhauttava pelaaja aina välillä, mutta se on kuitenkin se, on se niiden ratkaisija.
Utahista tuli mieleen nyt, että tekisi mieli ehkä ottaa tuo Gobert. Olisi aika kovaa tuommoinen nimenomaan roolitettu jamppa, mutta en ota, koska mulla on yksi paikka jäljellä ja se menee Lou Williamsille.
Nice. Arvelinkin, että sä sen varmaan just tuolla jossain häntä päässä otat.
Mutta sekin ratkaisee matsin kuin matsin, että ei väliä miten suuria tähtiä siellä kentällä on, niin Lou Williams voi olla se suurin.
Joo, ja sä puolestaan ehkä tarvit vähän tuollaista niinku veteraani. Siellä on Damian Lillard, mutta nyt tarvitaan sellainen jatkopalanen tälle veteraaniudelle. Niin Lou Williams on
joo, sille ei ollut hirveästi kyllä. Mutta Luka, ikänsä vanhempi, selvästikin kokeneempi. Okay, mutta sä sait tuosta poimittua kieltämättä aika monta semmoista, että mä olisin ottanut seuraavana esim. Georgein ja Butlerin ja Embiidin. Ne kaikki lähti siitä nenän alta ja se oli ihan ansaittuja.
Joo, tää oli yllättävä. Siis mulle taas puolestaan, niin kuin, no toki just tuolla alkupäässä se auttoi, mutta että tästä niin kuin kutosesta eteenpäin, niin no ei kaikki ollut. Siellä oli Bradley Beal mulla oli listalla ja Lou Williams, mutta muut tuli listan ulkopuolelta.
Hyvä näin. Ihan tämä oli hauska. Kiinnostava harjoitus.
Kyllä, mutta kerrotaan vielä joukkoja. Eli mulla aloitusviisikko, LeBron James, Kawhi Leonard, Nikola Jokic, James Harden, Paul George. Ja penkiltä tulee sitten Joel Embiid, Jimmy Butler, Kemba Walker, Jason Tatum, Domantas Sabonis, Chris Paul, Donovan Mitchell. Aika hyvä joukkue. Kyllä mä niin kuin
kertaan vielä munkin jengi.
Ja Panun joukkue, siellä aloitusviisikko, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Anthony Davis, Damian Lillard, Pascal Siakam. Ja penkiltä Bam Adebayo, Brandon Ingram, Shai Gilgeous-Alexander, Devin Booker, Jaren Jackson Jr., Bradley Beal ja Lou Williams.
Joo, näin se meni.
Kyllä.
En todellakaan lähtenyt tarkoituksella hakemaan ihan noin vaihtoehtoista joukkuetta, mikä siitä tuli, mutta nyt tälle jälkikäteen huomaa, että esim. Pascal Siakam mulla aloitusviisikossa, siinä olisi ollut Embiid vielä otettavissa, niin se olisi ollut tavallaan tehnyt munkin joukkueesta vähän enemmän normimman jo tuommoinen yksittäinen vaihto.
Mutta arvostan. Se oli hyvä.
Hyvä, että löydetään myös tuommoisia, että tämä arvojärjestys pystyy NBA:ssa. Se on kuitenkin koko ajan liikkeessä. Että tietyt pelaajat, meritoituneet pelaajat aina lukitsee itsensä näiden keskusteluiden kärkeen, mutta ehkä tässä tuli nyt vähän vaihtoehtoisiakin nimiä ilmaan. Jossain vaiheessa voisi noita palkkojakin katsoa ihan omassa jaksossaan yhtenä teemana. Tämä oli kiinnostavaa, että siellä on muun muassa näitä surullisia palkkauksia. John Wall yli 40 miljoonaa vielä seuraavat 3 kautta ja siihen kun lyötän Beelin 20-37 miljoonaa, niin siellä menee ne 70 miltsiä kaudessa näiden kahden jätken palkkauksiin. Westbrookin palkka nousee vuosi vuodelta vielä 2-3 vuotta, peräti 47 miljoonaan sitten kaudelle 2022-2023. Blake Griffin tänä ja parina seuraavana vuonna vielä lähes 40 miljoonaa. Curry ja Thompson, tämä nyt ei ole ehkä mikään muuta kuin tämmöinen hetken glitsi, mutta pakko sen on jossain kirpasta, että 72 miljoonaa menee tänä vuonna näiden kahden kaverin palkkakuluihin ja siltä ei käytännössä niin saada mitään vastineeksi.
Mutta mä luulen, että se, mä en edes laittaisi siihen negatiivista merkkiä, koska mä luulen, että ensi kaudella ne jo on taas tuolla ihan huipulla. Niin Golden State on nyt niiden pitää olla ok tämän kanssa.
Totta kai. Yksi. Ja pelipaita myynnissä se tulee jo takaisin. Tuollainen pikkusumma.
Kyllä.
Hyvä. Eiköhän me olla valmiita. Meillä on kiirejä tuonne kentälle, mihin me onnistutaan usein menemään hieman myöhässä, kun tämä juttu tuntuu lentävän tässä podcastissa. Ehkä pitää tarkistaa aikataulutusta. Tämä on Tulilla podcastin jakso 11. Kiitoksia tuhannesti. Seuratkaa meitä Twitterissä ja Facebookissa. Ei muuta kuin kohti seuraavaa. Kiitoksia, Juhani.
Kiitos.